Goeiedag liewe luisteraar. Die eerste spreek waaroor ons vandag 'n bietjie gaan gesels en waarmee ons gedeelte begin sê, dit is staan hier in Spreuke 1 vers 8: "My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer veronagsaam nie. Dit sal jou lewe versier soos 'n kraans op jou kop en 'n kettingkie jou hals." Nou natuurlik liewe luisteraar, daar's baie lesse wat 'n jong mens kan leer. 'n Mens moet byvoorbeeld oppas vir die wat dink hulle hoef nie te werk nie, omdat hulle sommer alles by ander mense kan steel. En in ons land is daar ook heel wat diewery en daarom is vandag se gedeelte nogal vir ons belangrik, want ons gaan nou so 'n bietjie kom by die misdadigers. Jy sien, hulle is eintlik besig om hulle eie lewe te steel. Want hulle beroof hulle self van die kans om 'n sukses van hulle lewe te maak. Hulle sal te laat agterkom dat hulle nie geluister het nie. Hierdie wysheidsskrywer hierso sê, hulle moet hulle domheid laat staan, maar hulle wil natuurlik niks weet nie. En dan, wanneer alles vir hulle begin skeefloop in die lewe en hulle in eie munt begin terugkry wat hulle uitgedeel het, roep hulle om hulp, maar nou wil niemand na hulle luister nie. So ons gaan hier interessante riglyne kry. Dis natuurlik baie beter, liewe luisteraar, om maar eerder te luister na wat leermeesters 'n mens leer. Hulle leer jou byvoorbeeld hoe jy die Here moet dien en hoe jy reg en billik kan lewe. 'n Wyse mens kan sterk wees en weerstand bied teen alles en almal wat hom wil verlei. Jy moet net onthou dat wysheid nie oor 'n mens se eie krag en slimheid gaan nie, hoor. Iemand wat wys is, is gewoonlik iemand wat baie nederig is voor die Here. Wysheid is iets wat God aan mense gee sodat hulle reg kan lewe. En dit help jou natuurlik om alles reg te gebruik wat die lewe vir jou bring. Wysheid, luisteraars, is dieselfde as om met 'n goeie taktiek en die regte besluite te kan lewe. Dit maak jou oë oop vir dinge wat kan skeefloop. Ja, dit gee jou krag vir moontlike rampe op jou pad. Dit sorg ook dat jou verhouding met ander mense reg is en dat jy niemand verontreg nie. En daarom wil ek dat ons so 'n bietjie in groter detail na hierdie gedeelte van vandag kyk. Want ons kry hier in die eerste gedeelte, dit wil sê vers 8 tot by vers 19, waarskuwings teen misdadigers. So, miskien moet ons dit eers lees en dan gesels ons met mekaar so 'n bietjie stukkie vir stukkie daaroor. Vers 8 en 9 eers. My seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer veronagsaam nie. Dit sal jou lewe versier soos 'n kraans op jou kop en 'n kettingkie jou hals. Nou let op, die onderrig, luisteraars, en die lering wat jong mense moet aanneem, dui op die noodsaak van gesagsaanvaarding. En dit is juis een van die groot probleme in ons tyd, dat mense en ook jong mense nie so maklik hulle wil onderwerp aan gesag nie. Maar nou sê die Bybel daarsonder, as jy jou nie aan gesag wil onderwerp nie, dan moet jy onthou, dan is alle wysheid eintlik onmoontlik. Nou, hierdie gedagte kry mense ook dikwels in die Egiptiese, die Mesopotamiese en dan ook hier in die Israelitiese wysheidsliteratuur. Naamlik, dat die leerling deur die leermeester as my seun aangespreek word. Het jy opgelet in vers 8? My seun, jy moet luister na die onderrig. Ons het egter hier te doen, luisteraar, met die opvoeding van 'n werklike vader in gesinsverband. As 'n mens dit lees, dan sien jy dit duidelik. Soos juis blyk uit die feit dat die moeder ook in hierdie twee verse genoem word. 'n Goeie opvoeding geld as 'n kosbare versiering. En daarom is 'n goeie opvoeding, lei dit nie net tot mooi gevolge nie, maar dit is ook baie werd. Ag, elkeen van ons sien dit wanneer 'n kind byvoorbeeld mooi opgevoed is deur sy ouers, dan kry dit praktiese neerslag in daardie kind se lewe wanneer hy 'n tiener word. En dit bly hom by deur sy hele volwasse lewe. Kom ons kyk so 'n bietjie na die volgende verse. Dis nou hier vers 10 tot 19, maar ek wil net eers 'n paar algemene opmerkings maak, dan verstaan 'n mens dit net soveel beter. Waaroor gaan dit in die volgende verse? Dit wil sê vers 10 tot vers 19. Wel, as ek dit moet saamvat in 'n paar woorde sou wou sê, die sonde is 'n versoeking. Die sonde is aantreklik omdat dit 'n mens natuurlik vinnig voorspoedig maak. Oppervlakkig voorspoedig maak, né? En jy laat voel dat jy een van die groep is. Nou jy kry dit baie dikwels onder jong mense. Maar as ons nou na ander mense luister en nie na die waarheid nie, word ons deur ons eie drange en begeertes beheer later. En sal ons enig iets doen om ons drange te bevredig. Natuurlik, luisteraar, die sonde is iets dodeliks, hoor. Selfs al lyk die sonde soms baie aantreklik. Jy en ek moet ook as Christusgelowiges leer om te kies en ons nie in die eerste plek deur plesier en uiterlike aantreklikhede te laat mislei nie. Maar ons moet natuurlik ons keuses op grond van blywende dinge maak. Dit beteken prakties dat jy en ek soms sal moet wegbly van mense af wat ons wil betrek by dinge wat ons in die lig van die Here se woord weet wat verkeerd is. Jy sien, ons kan nie vriendelik wees met die sonde en dan verwag dat ons lewens desnietenstaande onaangeraak en onaangetast daardeur moet bly nie. Vlug vir die sonde. Dis nie lafhartig nie, maar dis dapper. Nou kom ons kyk na die Spreuke waaruit ek en op grond waarvan ek dan ook vir jou hierdie dinge gesê het. Kom ek lees eers net die 10de versie. As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. Jy sien, luisteraar, die tema van die betoog wat hy nou nog gaan voer in die volgende verse word eers op 'n baie kort manier saamgevat. Moenie toegee aan die versoeking van sondaars nie. En ek dink dit is ook 'n baie praktiese riglyn vir jou vir my elke dag van ons lewe, nie waar nie? Nou kom ons kyk nou na die verpraktisering. Ek wil amper sê van hierdie goue reël dat ons nie moet laat mislei deur sondaars nie. Ek lees vers 11 tot 14 want dit vloei daaruit voort. Kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom. Ons oorval sommer iemand al het hy niks gedoen nie. Kom ons laat mense verdwyn soos die dode doen. Ons maak gesonde mense dood. Ons vat al wat waardevol is en ons maak huise vol met ons roof. Jy deel dan in die buit. En dit sal ons almal sin wees. Jy sien, hier het jy die verloklike uitnodiging van misdadigers. En daarom het ek vir jou gesê, ons moet hierby stil staan want dit is vir ons 'n baie groot betekenis ook in ons land waar daar so baie misdaad is. Want jy sien, as jy hierdie vers 11 tot 14 mooi lees, dan sien jy die versoeking word nou al meer in besonderhede geskets. Met ander woorde wat dit in die praktyk beteken. Nou in die woorde van die verleiers word natuurlik alreeds 'n oordeel oor hulle self gesuggereer. Want luister wat sê die teks. Hulle oorval en vermoor iemand, al het hy niks gedoen nie. Die motief, met ander woorde vir die moord, is om die slagoffer te besteel. Roof, soos dit daar genoem word, en moord word as 'n vanselfsprekende kombinasie voorgestel. Baie interessant dat dit in die Bybel alreeds gedoen word. Roof en moord aan mekaar te verbind. Die uitnodiging aan jong mense om dan deel van die roofbende te word, skets die toestand van georganiseerde misdaad soos dit in die oud-oosterse stede bestaan het. Nou ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, hier gaan nou vir 'n mens 'n liggie op nie waar nie. Want as ons nou hier in die Bybel die geïmpliseerdheid daarvan sien dat daar wat ons nou vandag sou noem syndikaate bestaan het in die ou tyd, dan weet ons dis 'n ou ding. Nou hierdie georganiseerde misdaad wat dan blyk uit die oud-oosterse stede dat dit daar voorgekom het. Dit sê al klaar vir ons baie want dit kom ook in ons tyd voor waar byvoorbeeld jy syndikaate kry wat motors sou steel. Jy kan as dit ware net 'n bestelling plaas en dan kry jy wat jy wil hê. Maar die Bybel spreek 'n eenvoudige oordeel daaroor uit deur te sê moenie toegee aan die versoeking van die sondaars nie. Vers 10 sê dit duidelik: as sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. So ek weet nie wie luister almal na ons program nie, maar as daar dalk iemand in 'n gekaapte motor ry op die oomblik, dan moet jy weet dit is in stryd met wat die Here sê. Ons leer naamlik hier uit die Bybel, dis 'n sondaar wat sulke dinge doen. Nou goed, luisteraars, dit bring my by vers 15 tot by vers 19. Moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af. Hulle is daar uit om kwaad te doen. hulle wil gaan moord pleeg. 'N Voël wat 'n net sien wat vir hom gespan is, vlieg nie daarin vas nie. Maar hierdie mense span vir hulle self 'n net. Hulle gaan hulle ondergang met oop oë tegemoet. En so gaan dit met elkeen wat vat wat hom nie toekom nie. Rowery kos hom sy lewe. Nou ek dink hiervan het ons ook baie ondervinding in ons eie land, liewe luisteraars, dat mense in hierdie sindikate opgeneem word as misdadigers, dat hulle dan roof en steel en baie van hulle in hulle lewenspraktyk selfs hulle lewe verloor. Nou is dit interessant wat eintlik hier gebeur in hierdie teks by vers 15 tot 19. Die ouer wysheidsleraar raai dan sy kind, wat dus in 'n sekere sin sy leerling is, raai sy kind af om toe te gee aan die versoeking om gou ryk te word. En ek dink dit is vir kinders en jong mense in Suid-Afrika 'n baie belangrike waarskuwing. Want almal van ons wil ryk word. Van kleins af word dit ons ingeprent hierdie stuk materialisme wat dan later ongelukkig deel word van ons lewe. Die Bybel sê jy moet versigtig wees, want dit kan jou letterlik jou lewe kos as jy aan rowerhuise toegee om jou rykdom uit te brei. Nou, die skrywer hier motiveer dit met die allemanswysheid wat oral in die wêreld bekend is. Misdaad betaal nie op die lange duur nie. Interessant, die Hebreëse vergelyking van 'n voël wat in 'n net gevang word, kan nou op twee maniere verstaan word volgens die Hebreëse denkwyse. Voëls wat net 'n net sien, word nie maklik daarin gevang nie. Of dit kan ook beteken voëls word maklik in 'n net gevang al sien hulle die net. Nou die laaste moontlikheid is die meer waarskynlike een. Hierdie laaste moontlikheid, luisteraar, dat voëls maklik in 'n net gevang word al sien hulle die net, is waarskynlik die mees aanvaarbare verklaring, want jy sien, skurke loop siender oë in hulle eie net, soos voëls wat in 'n wip gevang word. Met ander woorde, jy sien die ding, jy sien die gevaar, maar jy gaan maar aan met dit waarmee jy besig is. En daarom sê die skrywer hier baie duidelik vir ons, op die lange duur help en baat rowery 'n mens niks. Jy moenie daarin deel hê nie, of dit nou 'n klein dingetjie is by steel of 'n groot ding. Alternatiefelik moet ons onthou waar die jong man aangeraai hierso om slim soos voëls te wees, wat nie 'n baie goeie vergelyking is nie, omdat voëls maklik in 'n sigbare wip gevang word. In elk geval, dit lyk vir my die bekende samehang tussen mense en dade word hier baie duidelik uiteengesit. Jy en ek het seker ook al by geleentheid ons koppe geskud en gesê, "Joe, nou was ek aan baie dom om hierdie ding wat ek so pas gedoen het, te doen." En dan is dit maar net praktiese wysheid wat ontbreek. En hy sê, "So moet ons nie rowery en steel daaraan deel hê nie, want dit is gewoon 'n dom ding. Dit getuig nie van wysheid nie." Maar nou ja, hierdie perikoop wat ons vandag behandel, handel dan oor twee sake. Die een afdeling is rowery. Die tweede is dat die wysheid in die volgende verse voorgestel word tot aan die einde van die hoofstuk as 'n vrou. Nou wil ek oorsigtelik daaroor 'n paar opmerkings maak, want dit is nou vir ons baie belangrik, liewe luisteraar. Die wysheid word in hierdie volgende verse, dis van vers 20 af, voorgestel as 'n kuise vrou wat langs die straat staan en sy roep dan. Sy is dus 'n personifikasie van die wysheid wat dit vir ons des te duideliker en beter moet vergestel. Wysheid is nie iets afsonderliks nie. Wysheid is volgens hierdie uitsprake die Here se denke wat aan ons openbaar word. So lees ons byvoorbeeld, luisteraar, in die evangelies van die Here Jesus Christus se aardse bediening, en dan sien ons daar die werk en die optrede van wysheid, want Jesus was 'n wyse persoon. Om te leer hoe om verstandig te word, moet ons egter die Spreukeboek lees, want daarin roep die wysheid ons nader en sê, kom leer van my. En daarom word die wysheid dan hier voorgestel as 'n vrou wat langs die straat staan en sy roep. Nou goed, kom ek lees die eerste gedeeltetjie, vers 20 tot by 22. Wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Sy roep bo die rumoer uit by die ingange van die stadspoorte, sê sy wat sy te sê het. Nou luister haar, die voorstelling van die wysheid is 'n vrou, wil ek dadelik sê kom ook later weer in die boek voor, by hoofstuk 7 en 8 en selfs weer in hoofstuk 9. So ons gaan dit later weer kry. Ek wil dus nie te veel daaroor praat nie. Ek wil miskien maar net hier uitwys. Die prediking van die vrou hier is vir almal bedoel. Want daar staan sy roep uit op die strate, die stadspleine en die stadspoorte. Nou dit was natuurlik in die ou wêreld die plekke waar openbare sake beredeneer is, veral in Oud-Israel by die stadspoorte. Wysheid moet dus nie beskou word as verskynsel wat net by 'n besondere klas, byvoorbeeld soos howelinge of amptenare, tuisgehoort het nie. Dit het met die breë bevolking te maak gehad. Die doodgewone persoon in die straat kon gaan luister na die wyshede van die ou mense wat as verstandig beskou is in die poorte van die stad. En daarom moet ons onthou hierdie persone wat daar sit en wat praat, hulle is nie dom nie. Hulle het ervaring, hulle het wysheid. Hulle kan baie goed onderskei tussen wat goed en kwaad is en wat reg en verkeerd is. Maar as jy teenoor die dwaasheid dom is, dan kan jy nie so maklik onderskei nie. Kyk 'n bietjie hier na vers 23, want in 'n sekere sin lyk dit vir my staan hy so 'n bietjie op sy eie. As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde verstaan. Jy sien, die oproep van die wysheid is gerig aan onkundiges, volgens die 22ste en ook die 23ste versie. Hulle is nie maar net minder begaafd, soos wat ons deesdae sou sê in die moderne wêreld nie, maar diegene wat hulle nie onder die gesag van die wysheid wil buig nie. En daarom is hulle hoofvaardige grootpraters. So as jy teenoor die wysheid sou jy kon as 'n grootprater deurgaan. Hulle is gewoonlik nog sonder die lewensondervinding waarvan van tevore gepraat is in die gedeelte. Hulle word dus vermaan om hulle dwaasheid te laat vaar en eerder te buig onder die teregwysing van die wysheid. Nou, dit is ook terselfdertyd 'n oproep na jou en na my liewe luisteraar. As ons 'n bietjie grootpraterig is, wil ek vir jou sê, dit word deur die Spreuke skrywer afgekeur. Sê as jy groot praat, dan is jy nie 'n wyse ou nie. Jy moet meer luister en minder praat. Nou goed, kom ons lees vers 24 tot 28. Ek het geroep en julle wou nie luister nie. Ek het my hand uitgesteek en julle het nie begryp nie. Julle het my raad alles in die wind geslaan. Julle wou julle nie later regwys nie. Daarom sal ek lag as die ongeluk julle tref. Ek sal met julle spot wanneer die angs julle oorval. Wanneer daar nood en kwelling oor julle kom, die angs sal soos 'n storm oor julle kom, die ongeluk sal julle tref soos 'n orkaan, dan sal julle my roep en ek sal nie antwoord nie. Julle sal my soek, maar my nie kry nie. Dit lyk dus vir my asof hierdie vrou wat dan nou 'n verpersoonliking is van die wysheid vir ons in hierdie verse wil sê: ons moet bereid wees om te luister as ons raad, wyse raad wil hoor. Ons mag nie toelaat dat ons trots 'n struikelblok word nie. Trots of hoogmoed, liewe luisteraar, beteken dat 'n mens meer van jou eie wysheid en begeertes dink as van God se. As jy en ek dink dat ons meer as die Here weet, dan is ons onkundig en dan val ons in die groep wat hier genoem word hoogmoedig. Maar as ons voel dat ons die Here se leiding nie nodig het nie, ignoreer ons die brug wat ons aan die Here bind, naamlik die brug van nederigheid. En daarom is hierdie verse vir ons belangrik, want jy sien in die eerste van die twee strofes waarin die dwaasheid verwyd word, blyk dit dat dwaasheid reeds vroeër haar aanbod gemaak het aan hierdie jong mense. Maar dit was onsuksesvol, hulle wou nie daarna luister nie. En nou word dan die styl van die profete oorgeslaan na 'n verwyd en 'n dreiging. Die vrou, mevrou Wysheid, praat asof dit te laat is. Sy praat van soos 'n storm sal 'n ongeluk en angs die dwaase tref. Hulle sal dus met ander woorde vergeld word. met allerhande uiterlike en innerlike nood. Die implikasie natuurlik, liewe luisteraar, van hierdie oproep is dat dit nog nie te laat is nie, dat hulle nog tot inkeer kan kom, dat hulle nog die dreiging wat oorlang kan ontsnap as hulle doen wat die wyse vrou vir hulle sê. Nou kom ons lees dan die laaste gedeeltjie vir vandag hier in Spreuke 1 vers 29 tot 33. Julle het 'n afkeer van kennis gehad, julle het geweier om die Here te dien. Julle het my raad veronagsaam en elke teregwysing van my geminag. Julle sal die vrugte van die optrede pluk. Julle sal van julle eie planne walg. Nou dit is nie vriendelike woorde hier nie wat hier gebruik word nie, nie waar nie, luisteraar? Jy sien wesenlik dieselfde gedagte kom nou hier voor. Ons sien dat die bekom van kennis of wysheid gelyk staan aan die dien van die Here. En dat wysheidsbeoefening dus 'n godsdienstige aangeleentheid is. Die slegte gevolg van menslike doen en late heet hier uitdruklik die vrugte van julle optrede. Met ander woorde, luisteraar, die wysheidsleraar wil hier vir jou en vir my sê, 'n mens pluk eintlik wat jy gesaai het. Dit wat jy gesaai het, oes jy self aan die einde van die dag. En hy sluit af met twee kort versies 32 en 33. Hy sê, die onkundiges se dwaling kos hulle die dood. Die dwaase word vernietig deur hulle selfversekerheid. Maar wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie. Die kontras is baie duidelik, nie waar nie. Die kontras tussen die wyse en die dwaase mense klop dus met die kontras tussen die lot van elkeen van daardie groepe. Die beloning wag vir die een, vergelding wag vir die ander. En daarom het jy en ek 'n keuse. Ons moet nie dwaas optree nie, luisteraar, maar ons moet liewer leer om wys op te tree, wat die Here van ons verwag. Jy moet opmerk, die leermeester wysheid hierso het alles wat sy leer vir die ander self ook ervaar. Dit het in haar lewe gewerk en dit het haar gehelp om van haar lewe 'n sukses te maak. Dit sal elke een wat na die woorde luister, liewe luisteraar, ook natuurlik help om ook die regte keuses te maak. Dit sal die een wat luister help om versigtig te wees en nie met verkeerde mense vriende te raak nie. Sulke mense kan 'n mens se hele lewe verwoes. Dink hoeveel jong mense in ons tyd hier in ons land, liewe luisteraar, se lewens is verwoes deurdat hulle in 'n jonkheid deur mekaar geraak het met verkeerde vriende. Jy sien, elke jong mens moet sonder om links of regs te kyk, die leermeester se raad volg om op die regte pad te bly. Iets wat 'n mens natuurlik baie maklik verkeerd kan laat lewe, is juis 'n verleidelike vrou met slim praatjies. Daarvoor moet ons oppas. Dit is dwaas om agter so 'n persoon aan te gaan. Haar pad loop weg van die werklike lewe af, reguit na die onreg toe. Spyt sal altyd te laat kom as jy nie betyds besluit om vir die kwaad af weg te bly en te hou by wat die Bybel vir jou leer nie. Net soos water wat uit die fontein van jou eie huis steeds die beste is, so moet die leerling by sy eie huis en by sy eie vrou bly en hom nie laat weglok en verkeerde mense begin aanhang nie. As hy verkeerd is en hy kies verkeerd, as hy dus in die moeilikheid beland, moet hy nie later kla dat hy nie gewaarsku is nie, want die Spreuke skrywer waarsku juis vir ons baie baie duidelik daarteen. As ek dus ten slotte mag sê wat hierdie eerste klompie Spreuke betref wat ons behandel het, luisteraar, die boek, die Spreuke boek het 'n baie lang geskiedenis. Deur die eeue heen het daar baie spreuke ontstaan en die wat by mekaar hoort is mettertyd in kleine versamelings gegroepeer, soos byvoorbeeld dit wat dan kom uit die mond van hierdie vrou wat haarself aandien as wysheid, so is haar naam. En so het elkeen wat hom stuur aan die woorde van die wyses, of dit nou 'n wyse vrou is wat hier besig is om lering te doen oor lewenspraktyk, of dit 'n ou persoon, 'n senior persoon is, wyse woorde kan jou en my lewe ingrypend verander. Laat ons dus nie soos die verdagse waarskuwings ons wou leer, laat ons nie met rowery en met misdaad besig hou nie. Dit kan tot ons dood lei. Laat ons liewer ons steur aan die wyse vrou, wat sê, tree verstandig en wys op, hê die kennis lief, en hê 'n afkeer van die kwaad, en het sal vir jou goeie dinge inhou op die lange duur. Kom ons pas haar lewenspraktyke, wat sy aanbeveel, toe in ons lewe elke dag. Ek groet jou dan tot volgende keer, in die naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.